Vi skal da videre lese fra Ruths bok og det tredje kapittel. Ruths bok, kapittel 3. I Jesu navn. Og Naomi, hennes svigermor, sa til henne: «Min datter, jeg vil prøve å la deg få et hjem, så du kan ha det godt. Hør nu, Boas pike du har vært sammen med er jo vår frende. Han kaster i natt sitt bygg på treskeplassen. Nu skal du tvette deg og salve deg og ta dine klær på og gå ned til treskeplassen. Men gi deg ikke til kjenne for mannen før han er ferdig med å ete og drikke. Når han så legger seg, skal du merke deg stedet hvor han legger seg. Gå så der bort og slå opp dekket ved hans føtter og legg deg. Så vil han selv si deg hva du skal gjøre.» Hun svarte: «Jeg skal gjøre alt det du sier.» Så gikk hun ned til treskeplassen og gjorde alldeles som hennes svigermor hadde pålagt henne. Da Boas hadde ett og drukket og var blitt vel til mote, gikk han og la seg ved kanten av kornhaugen. Da kom hun stille og slo opp dekket ved hans føtter og la seg der. Midt på natten ble mannen oppskremt. Han bøyde seg frem og fikk se at det lå en kvinne ved hans føtter, og han sa: «Hvem er du?» Hun svarte: «Jeg er Rutt, din tjenerinne. Bre ditt dekke ut over din tjenerinne, for du er løser.» Da sa han: «Velsignet vær du av Herren, min datter. Du har nu lagt en større kjærlighet for dagen enn før, ved ikke å gå efter de unge menn, hverken de fattige eller de rike. Så vær nu ikke redd, min datter. Alt det du sier vil jeg gjøre for deg, for alt folket i min by vet at du er en bra kvinne. Det er sant som du sier, jeg er virkelig løser, men det er en annen løser som er nærmere enn jeg. Bli nu her natten over. Vil han da i morgen løse deg godt, så la han det. Men har han ikke lyst til å løse deg, så løser jeg deg så sant Herren lever. Bli liggende til i morgen tidlig.» Så ble hun liggende ved hans føtter til om morgenen. Da sto hun opp før folk ennå kunne kjenne hverandre. For han sa: «Det må ikke bli kjent at kvinnen er kommet hit til treskeplassen.» Så sa han: «Kom hit med den kåpe du har på, og hold i den.» Og hun holdt i den, og han målte opp 6 mål bygg og la det på hennes rygg, og hun gikk inn til byen. Da hun kom til sin svigermor, spurte hun: «Hvorledes er det gått deg, min datter?» Og hun fortalte henne alt det mannen hadde gjort mot henne, og sa: «Disse 6 mål bygg ga han meg, for han sa: Du må ikke komme tomhendt hjem til din svigermor.» Men hun sa: «Hold deg nu i ro, min datter, til du får vite hvorledes saken faller ut. For den mann hviler ikke før han har fått saken avgjort, og det ennå i dag.» Amen. Vi kunne kanskje bare understreke før vi gikk videre i dag at i Ruths bok kapittel 1, jeg nevner dette for oversiktens skyld, så det kan være bedre neste gang vi leser igjennom Ruths bok. Og jeg skylder også å gjøre oppmerksom på at noen av disse tingene som jeg hadde tenkt å nevne og si litt om, de må jeg gå forbi på grunn av at tiden ikke tillater at vi tar med alt. Og dessuten er det ting som jeg bare kan røre ved, som det skulle være interessant å drøfte nærmere eller betrakte nærmere om vi hadde tid. Men i Ruths bok kapittel 1, der fortelles det om Ruths avgjørelse. Du husker at hun traff sitt valg, og i det andre kapittel finner vi henne på Boases aker. Hun er i full tjeneste på Boases aker, ifølge kapittel 2. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til hva som er den første tanke du møter i kapittel 3. Den har i hvert fall mange ganger beveget mitt hjerte og talt alvorlig til meg. Det første som der er omtalt er den omsorg som Naomi legger for dagen overfor sin svigerdatter. Og hvis du ville ta med deg det, så tror jeg det kunne være til hjelp, og jeg tror det kan bli alvorlig for hver enkelt av oss om vi tok med oss den tanke fra Ruths bok. Det første som møter oss, om du ville skrive det, var det veldig fint. Jeg lagt merke til når jeg har vært i bibelkurs eller på bibelkurs rundt om i landet, og jeg var med på nok så mange av dem som ganske ung gutt. Jeg tror jeg tør si at det var den beste bibelskole jeg hadde, når jeg fikk sitte der og motta og skrive ned og gjøre notater og få med hovedtanken av det som ble sagt, og jeg da i mine stille stunder hjemme kunne ta frem dette, se på det, betrakte det, fordype meg i det. Det ble arbeidsmateriale for den hellige ånd. Han besørget å gjøre det levende for min sjel. Det ble praktisk talt en del av meg selv. Og det er meget dette jeg er takknemlig for når det gjelder hva jeg har lært, hva jeg har sett, hva Herren har forunt meg å se i Skriften. Og jeg står her med en dyp lengsel efter å se mere. For jo mere du ser, jo mere ønsker du å se. Det vil alltid være slik. Det er velsignelsesrike ting. Nu vel, det ble kanskje nok som eget gjentagelse dette, men jeg gjør det for, som sagt, at du skal få det på papiret. Den omsorg Naomi legger for dagen overfor sin svigerdatter. Har du lagt merke til kontrasten fra kapittel 1 og vers 8 og 9? Du husker at jeg presiserte i den første time at den eneste som, så langt vi da kan forstå, kunne få Orpa til å vende tilbake til Moabs land, til hedningene, til avgudene der, hør nu, det var ikke en åpenbart verslig. Nei, det alvorlige for meg er, det var en troende, en virkelig troende, men som hadde oppholdt seg hele 10 år i det fremmede. Og du ser at hun trygler og ber og nøder. Disse to hedningepiker som ville slå med henne til velsignelsens land, til Kanan. Hun ber dem vende tilbake. Gå hjem, mine døttere. Skal si deg, min venn, man har ikke omsorg for sjeles frelse så lenge man er i Moab, så lenge man er i det fremmede som en trone. Så lenge, hør du, det er et brutt samfunn, som vi hørte i den første time i dag, mellom den trone og Gud. Og jeg presiserer, og jeg er så enig, og jeg synes det var så fint fremstillet. Det er en ting at man har liv, Jag undras hur många av oss som är troende här, som har grepet detta, som har erkänt detta i vårt liv. Det är en ting att ha liv i hamn. Det är nog ganska annat om man plejer det intime och förtroliga och indeliga gode samfund med Herren som en troende. Det förstnämnda, det är evigt. Det annat, det kan förstyrras, bli avbrutt. Och där är ingen tvil om att Naomi levde i ett förstyrrat samfund, ett brutt samfund, där hon var i Moab. Och det var ingen omsorg för de andra där. Jag må ärligt tillstå, och jag har tänkt på det också idag med hänblick på detta som jag här skulle se. Där har varit tider i mitt liv, dessvärre ändå som en Herrens tjänare, där jag tänkte lite på andra själs frälse, och kanske jag tänkte svärt lite på min egen själs frälse. Jag ser ändå som en Herrens tjänare. Jag var ved att gli ut och bli värsliggjort och vara upptatt med dessa närvarande ting allt för mycket. Jag säger med Asaf, mina tillhörare, för mig är det gott att hålla sig när till Gud. Hur sigelig gott. Och vara han så ganska, ganska närig. Och leva i ett öppet, förtroligt samfund med Herren. Och tala ut med han om allt. Lägg dig dagen för han. Det stora tid. Det är gott att vara i Betlehem. Och när du finner Naomi där, där det är alltså det första du märker, att hon har omsorg för Rutt. Hon önskar att hon ska få det gott, och hon är uttryckt på denna måte: jag vill pröva och låta dig få ett hem så du kan ha det gott. Det önskar du och jag också för andra när vi bara är i Betlehem, när vi lever i samfund med Herren. Och du har kanske också lagt märke till vårledes kapitel 2 slutter. Det står: så hållt hon sig till Boas piker och sanket ax till både bygghösten och vetehösten var till ände, men hon bodde hos sin svigermor. Alltså nu är bygghösten och vetehösten till ände. Och du kan se efter i det tredje kapitel, du vill icke finna ett eneste ord om hösten i kapitel 3. Den är nu över, den ligger bak, det är höstet nu. Och vad är det då som sker? Hör nu, detta är viktigt och allvarligt. Jo, du finner att Boas träskar. Och visst det vill skriva också det, så tror jag det vill vara fint. Boas träskar. För det står: han kaster i natt, säger Naomi, sitt bygg på träskeplatsen. Det är ganska säkert slik att många av er förstår det bättre på träsken än jag gör. Men så mycket vet jag om det, att träsken, det betyder att man skiljer kornet ut från ax og strå. Man forkaster aks og strå. Man samler opp det fulle korn. Det er det som har verdi, det fulle korn. Jeg har lagt merke til når jeg har lest kapittel 2 at, og likeledes kapittel 3, at der finnes ikke et eneste sted hvor navnene er nevnt på de som tjente på akeren. Det er naturlig å tenke at noen pløyde akeren, andre sådde, atter andre høstet, ikke sant? Men du finner ikke et eneste sted hvor navnene på disse tjenere blir nevnt i Ruths bok. Er ikke det ganske underlig? Vi leser i Johannes evangelium 4. kapittel og det 37. vers. Du kan gjerne for deg selv lese de to foregående vers der, men nå tar vi med bare det 37. vers. Og der står skrevet: her er det et sant ord. En sår og en annen høster. Og i 1. Korintierbrev vil dere skrive det da. Altså Johannes evangeliums 4. kapittel vers 37 og 1. Korintierbrev 3. kapittel. Og inntil videre skal vi kunne lese tre vers der, fra det 6. vers. Altså 1. Korintierbrev, det 3. kapittel, fra det 6. vers. Vi skal komme tilbake til det 3. kapittel, så vi kan kanskje ha det for hånden. 1. Korintierbrev 3 og fra vers 6. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er hverken den noe som planter eller den som vanner. Og må jeg få lov å lese det en gang til? Jeg tror det er i første hånd viktig for oss som tjener Herrens tjener Herren og taler hans ord i denne verden. Enten det er evangelisten eller hyrden eller læreren. Her har du forresten praktisk talt alle tre omtalt her i 1. Korintiers 3. kapittel. Det var sagt at evangelisten er den som taler evangeliet til syndere. Altså det vi med et moderne uttrykk kaller vekkelsespredikant. Det er han som planter. Men si meg, mine tilhører, hvorledes ville det være om det ikke også var noen som Gud hadde satt til å vanne planten, til å stelle planten, til å ha omsorg for den spedgjerne plante? Hvorledes ville det så gå? Jeg plantet, Apollos vannet, men det var en ting de ikke var i stand til, noen av dem, og det var det aller viktigste. Og her kommer det: men Gud ga vekst. Og så: derfor er hverken den noe som planter eller den som vanner. Skal si deg, min venn, det er ganske enkelt et null. Det er alt hva de er. Det er ingenting. Ingenting! Er vi oppmerksom på det når vi kommer til møter, når vi reiser til bibelkurs, når det gjelder de som taler? Å Gud, gi at vi var mer oppmerksom på det, vi som prøver å tjene Herren i denne verden. Vi är intet, ingenting. Men läs vidare. Dog skall en vär av dem få sin egen lön efter sitt eget arbete. En vär av dem skall få sin egen lön efter sitt eget arbete. Vet du vad jag har tänkt på, inte minst i den senare tid i mitt trosliv och i det jag har prövat att tjäna Herren? Jag har tänkt på att icke länge är det för den sanne Boas intar platsen för att träska. Han begynner att träska. Vad menar du egentligen, säger du? Jag ska förklara mig. Jag menar, min vän, att han vid Kristi domstol, som vi har hört en del om, skall skille det fulle korn fra ax och strå, och så skall han samla upp detta som det är värdi i. Det är kornet. Vänner, där är så mycket av ax och strå i min tjänste för den Herre Jesus. Jag ser det här, och jag tänker ofta, när jag är så mycket upptatt med, och jag ser så mycket av uedla beväggrunder i min tjänste, och mycket må inte det han se, och hur mycket må inte komma för dagen, den dagen när han begynner att träska. Det är inte en enaste en av oss som är undtatt. Och Gud, ge om vi kunde förstå något av detta. Det är en sida av förkynnelsen, eller i förkynnelsen, som är försömt i våra dagar. Och det är nettopp det vi här är inne på. Det står i 2 Korintierbrev 5 och vers 10. Vill du studera det verset? Alltså 2 Korintierbrevs 5 kapitel och det 10 vers och det 11 vers som Örebäck talt en del om i förmiddag. Vi skall alla åpenbares för Kristi domstol. Jag tror du kan läsa de två verserna för dig själv. Vi tar inte tid till det nu. Men vi går tillbaka till 1 Korintierbrev 3 och läser från det 11 vers. Alltså 1 Korintierbrevs 3 kapitel och det 11 vers. Och där står: ingen kan lägga en annan grundval än den som är lagt. Det är Kristus Jesus. Men om någon på denna grundval bygger med guld, sölv, kostliga stenar, trä, höj, strå, då skall en vers verk bli uppenbaret. För dagen skall visa det, för den uppenbares med ild, och hvordan en vers verk är, det skall ilden pröva. Och märk nu, om det verk som en har byggt står sig, då skall han få lön. Om ens verk bränner upp, då skall han tape lönnen. Och så gå för takt. Står det där? Nej, Gud vare tack. Och det må preciseras. Först och främst må vi ha det klart, mina tillhörare, att detta är icke ett frälsespörsmål, men ett lönsspörsmål. Och det tror jag nog vill komma klart fram genom Örebäcks timer. Det var frälsens nåde och lönnens nåde. Ja, det är ingen tvil om att det vill bli nåde allt när det kommer till stycke. Men husk att det är två vitt forskjellige ting. Det första är frälse, Og her taler han i det 11. vers om grunnvallen for vår frelse. Det er han selv. Det er han selv. Og jeg er glad fordi det står ingen kan legge en annen grunnvall enn den som er lagt i av Kristus Jesus. Men så er det spørsmål om hvorledes vi bygger på grunnvallen. Med andre ord, hvorledes vi tjener på akeren. Og jeg tror det kan være godt at vi blir stilt ansikt til ansikt med det spørsmål hver enkelt av oss som er kommet til dette bibelkurs. Hvorledes tjener jeg Herren? Det er ingen av oss som kommer klar. Du kan stole på at han har en tjeneste også til deg, min venn. Det er noe du kan gjøre som ingen andre kan gjøre. Ingen tvil om det. Og her kommer ansvaret inn når det gjelder oss som Herrens tjenere. Hvorledes bygger jeg på grunnvallen? Det er to måter man kan bygge på ifølge dette avsnitt, og andre ord i skriften taler om det samme. For det første, vi kan bygge med gull, sølv, kostelige stener. Det svarer til det fulle korn. Det er noe som er så verdifullt at han vil samle det opp der ved belønningsstolen. Når vi efter bort rykkelsen, hør nu, altså umiddelbart så langt jeg forstår Guds ord, efter bort rykkelsen skal stilles frem for Kristi domstol, ikke den store hvite trone, ikke herlighetens trone, og om dere kunne få tak i det. Den heter Kristi domstol eller belønningsstol. Og det er der vår tjeneste skal prøves, og den skal prøves i ild. Og så vil det komme for dagen hvor meget det er av edelt materiale å samle opp fra mitt liv, hvor meget som er igjen når prøven er satt på det, når det har gått igjennom ilden. Frykter sådan forvenner at det vil bli noen store bål ved Kristi domstol. Jeg frykter sådan for at det vil være så meget av strå og aks, tre, høy og strå, som det står i 1. Korinterbrevs 3. kapittel som vi nå har lest. Og det vil brenne opp, det vil brenne opp. Selv skal han bli frelst, men han skal tape lønnen. Men så er det noen om hvem det står at de skal få lønn for sin tjeneste. Gud, gi at jeg kunne finne noe igjen når min reise er endt, når min tjeneste er avsluttet, når jeg har sagt det siste ord om ham i denne verden, og jeg kommer hjem ved bortrykkelsen. Det er det jeg taler om nå, ikke ved døden. Det er ikke sånn at lønnen får vi når vi dør, men som det ble presisert her, og det er velsignet godt å sitte og vedekvegne godt å sitte og høre, det er sannelig ikke ofte man opplever noe sånn som man kan skrive under på praktisk talt alt som blir sagt. Det er sjeldent jeg erfarer noe sådant. Men hør nu, på hin dag, og det er Kristi dag, Kristi dag, vil du huske det? Når den opprinner, så vil den først by på bortrykkelse, forvandling, transformasjon av våre legemer. Vi rykkes inn. Vi blir passende for faderhuset, for helligheten, for privaten som han har stilt åpen for sine, det værelse han hadde fra evigheten av. Og så stilles vi alle frem. fremfor Kristi domstol, så blir det et spørsmål om hvordan vi har tjent ham. Tjent Herren! Der møter vi ikke Kristus som frelser. Der møter vi ham ikke som brudgom. Der møter vi ham som Herre. Vi er hans tjenere. Han er vår Herre. Hvorledes tjener jeg ham her? Tenk på de mange ganger jeg gikk opp på en prekenstol og prøvde, gjorde mitt yderste til å lage en god preken. Aurebekk var ikke der, men det kunne være andre som hadde et navn og hadde en viss autoritet som var blant tilhørende, skulle vise at jeg kunne preke, og jeg tok gjerne hensyn til hans syn, hans oppfatning, og så slo jeg av på sannheten. Hvor jeg har grått over det, venner. Skal si dere, det har blitt mer om å gjøre for meg å berge sjelene og gi noe godt til de frelste enn det er om å gjøre for meg å berge mine prekener. Det får bare gå. Det får bare gå. Det er best at det går før, jo heller. Det vil en gang gå opp i flammer allikevel, sier Skriften. Det er tre og høy og strålende tilhøre. Det er bedre at det brennes opp her, så det er gjort, så jeg slipper å se på at det skal gjøres der. Om det kunne finnes noe fullt korn i min tjeneste. Si deg, det vil bli en overraskelsesdag som snart opprinner. Det blir Kristi dag. Kristi dag, som blant annet innbefatter, jeg gjentar, åpenbarelsen for Kristi domstol. Og jeg tror at meget av det som vi kanskje ikke aktet på, som ingen andre visste om og kjente til, det har han funnet noen gullkorn i. Skal finne det igjen der. Her er noe edelt. Her er en kostelig sten. Der er gull, der er sølv. Neimen, kunne du virkelig få meg ut av det fattige vitnesbyrdet jeg avla den gangen, da skamrødmen skyllet inn over mitt ansikt, da jeg gikk ned og satte meg? Det er nettopp det, min venn, han får noe ut av det. Det er når du og jeg er et intet, det er da han blir alt. Det er det fulle korn, det, godt folk. Boa skal snart treske. Husk det, endelig. La meg ta med, altså jeg kan ikke ta med alt her nå, men mine tanker går til det andre kapittel av Åpenbaringens bok og vers 10. Åpenbaringens bok, det andre kapittel og vers 10. Og når jeg leser det nå, så leser jeg det feil. Og så kan dere merke dere hva det egentlig står i det jeg retter på det etterpå. Altså Åpenbaringens bok, det andre kapittel, vers 10. Frykt ikke fordi du skal lide, se djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at de skal prøves. Frykt ikke fordi du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel. Er det så han står? Ja? Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at de skal prøves, og de skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg evig liv. Ja? Vær tro inntil døden, hørte jeg en sa, så skal du komme til himmelen. Og jeg tenkte med meg selv, da frykter jeg for at himmelen vil bli tom og helvete fullt. Ja, jeg gjør det. Vær tro inntil døden. skal si deg, min venn, jeg kommer ikke til himmelen, Gud være takk, på grunn av at jeg dør for ham. Det er bare et grunnlag for at jeg kommer deg. Det er hans død for meg. Det er på det grunnlag jeg skal stå der. Det er på det grunnlag jeg skal reise hjem mine tilhører, enten det blir av dødens vei, eller blir ved at han kommer personlig til luften. Jeg venter helst på det siste jeg for min del. Og det skulle glede meg om jeg slapp å gå av dødens vei. En skjønt jeg vet at døden er gjort til intet i Kristus. Men vil du huske at her er det ikke spørsmål om å komme til himmelen. Her er det ikke et spørsmål om å få evig liv. Jeg har evig liv allerede her og nå. Og jeg presiserer, det livet er ikke første rekke noe her. Det har med dette her å gjøre også. Men det livet, min venn, det leves innenfor det revnede forheng, sier skriften, i selve himmelen, i Guds nærhet. Det er han, og du store tid, hva disse ordene har betydd for meg i mitt liv. Kristus, vårt liv. Kristus, vårt liv. Kristus, vårt liv. Da jeg så dødstrett steinet ned for hans føtter og sa, Herre Jesus, jeg klarer ikke dette lenger, for jeg er så misfornøyd med mitt liv. Da var det at den hellige ånd dro sløret fra mitt øye. Sløret drog han fra mitt øye, viste meg sin hellighet. Og den bestod blant annet i jeg fikk se at jeg var og er og blir identisk med ham. Hans liv er i egentlig forstand mitt liv. Ikke det liv han levde her, men det liv han lever der, godt folk, på tronen. Det er mitt liv. Det er ditt liv, enten du ser det eller ikke. Best var det om du så det. Og det er derfor vi er forsamlet her, for om mulig at Guds ånd kunne kaste lys over denne sannhet. Han er ditt liv. Det har ikke med frelse å gjøre, det har ikke med dette spørsmålet å gjøre, hvorvidt det er mulig å oppnå en liv eller ikke. Det er avgjort for enhver troendes vedkommende. Det har med vår vandring å gjøre. Det har med vår lidelse for ham å gjøre her i verden. Og det var noen som gikk i døden for ham, ikke så ganske få. Martyrskaren er stor, mine tilhører. Det siste de hørte da jeg gikk over deres leper, det var dette ordet, dette velsignede navnet, den Herre Jesu Kristi navn. Når de ble revet i stykker av de ville dyr, mens massene sto omkring og godtet seg over dette skuespill. Skal se dem igjen, min venn, når Boas har tresket på akeren. Der har han funnet noe edelt. Der var en, og der er en. Der er mange, mange. De gikk i døden for ham. Hvor meget, jeg tør ikke si det slik, hvor meget har du våget? Men jeg spør, hvor meget har jeg våget? Kanskje du kunne stille spørsmålet selv. Men da må jeg slå mine øyne skamfullt ned, venner. Hva har jeg våget for ham i denne verden? Om du kunne se det nå, erkjenne det nå, at du har alt med hensyn til gjenførelse og frelse og bevarelse og helliggjørelse og helliggjørelse og faderhus og privatrommet og alt i ham. Og det er nåde. Det er på grunn av hva han har gjort, fordi han døde for meg. Og det er bare en sang som skal synges gjennom alle evigheter. Det er Lammets sang, og den vil være like ny når jeg der har sunget i 1000 år. Er emnet like nytt om Lammets år? Og jeg tror at tanken er ifølge originalspråket i Åpenbaringens bok, det femte kapittel og det sjette vers: jeg så et lam stå der like som nyslaktet. Som nyslaktet. Slik vil han være for oss. Det vil aldri bli gammelt. Aldri bli gammelt. Det er like nytt. Dette med lammets sår. Dette at han inntok min plass. Det er i hvert fall friskere for meg i dag enn det har vært noensinne før. Det er sikkert. Men husk, om du lider for ham, om du holder ut i tjenesten, så er det noe som heter livsens krone, som blir utdelt. Det er belønning som han vil gi deg på hin dag. Og jeg tenker at Aurebekk vil fortelle oss hva denne belønning består i. Så det tar ikke jeg noen tid på nå. Men vi må gå videre. Det andre vi møter i kapitlet er at sannheten om at Rutt hviler. Rutt hviler. Det står nemlig at hun inntok plassen ved Boases føtter, og det var natt. Hør nå. Der står i Romerbrevets 13. kapittel vers 12 at det lider med natten og stunder til dag. Det er natt nå. Det er natt nå, og der er en rutt i denne verden for nærværende, sier skriften. Det er menigheten, det er de troende, det er de frelste, kollektivt sett, som et samlet hele. Men hør, hennes plass skulle være den samme som Ruts. Vi skulle ligge der ved hans fot. Vi skulle innta denne hvileplass. Der står i Matteus 11, Matteus evangelium, og det 11. kapittel, vers 28, der står: kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det verset er meget kjent. Det verset blir ofte sitert, talt over, og det er velsignet. Meget velsignet. Kom til meg alle i som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi er det hvile. Men det er ikke alt av hvile som er omtalt der. Les det neste vers. Og det har jeg sjelden eller aldri hørt noen tale over, merkelig nok. Så sentralt som det jo er. Der står: ta mitt åk på eder og lær av meg, så skal i finne hvile for eder sjeler. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Legg du merke til det? Det er to slags hvile som er omtalt i Matteus evangeliums 11. kapittel. Og i disse vers. Det første er hvilen som gis. Merk nå det. Og det andre er hvilen som finnes. Han ga meg hvile den dag jeg kom, og han har gitt meg hvile. Jeg hviler i hans person, jeg hviler i hans verk. Det kunne jeg gjerne nyte fra første øyeblikk av, om jeg bare så verdien av denne person og av dette verk som han utførte. Det er det vi innbyder syndere til. Det er til å hvile i ham på grunnlag av hva han har gjort. Men der er en hvile som finnes. Hvilken er det? Ta mitt åk på eder og lær av meg, så skal vi finne hvile. Der er en hvile i tjenesten, sier skriften. Og jeg undres hvor mange som har tenkt på det. Det er ikke så svært mange år siden at jeg sto på valg. Jeg hadde valget. I hvert fall sto det sånn for meg. Om jeg skulle forlate denne tjeneste, ikke forlate Kristus og langt ifra. Han har bare gjort meg godt, min venn. Bare velsignet meg i mitt liv. Men jeg sto der og hadde valg. Enten jeg skulle fortsette, eller jeg skulle begynne med en annen gjerning. Som en troende, naturligvis. Jeg har tenkt i mine stille stunder, aldri har jeg erfaret Matteus 11:29. Om jeg hadde gått til det skritt den gangen. Jeg har aldri funnet hvile. Den finner jeg i å tjene ham og ta hans ord på meg. Være opptatt med hans sak, hans gjerning i den verden. Der finner jeg hvile. Mange lengter til himmelen, for der skal de hvile. Jeg skal si deg, min venn, det er her du trenger hvile. Det er her du trenger hvile. Er du oppmerksom på det? Jeg skal si deg, i himmelen, der skal jeg få et legeme som aldri kan bli trett, aldri bli sykt, og som slett aldri kan dø. Trenger ikke hvile der i den forstand. Riktig nok skal vi hvile, men jeg tror at hvilen vil bestå i å tjene ham, å tjene ham. Du kan stole på at det skal ikke bli ledig gang i himmelen. Han har en gjerning for deg, min venn. Og jeg tenker spesielt på ikke selve faderhuset nå, men jeg tenker på riket. Det uttrykket har Aurebekk gjentatt i gangen nevnt her. Og jeg har sittet og tenkt, jeg undres hvor mange av oss som griper det. Jeg undres hvor mange som er opptatt med og oppmerksom på når de leser Guds ord. Faderhuset, himmelen er en ting. Riket og det å herske og regjere med ham er en ganske annen ting. Det kommer inn når Kristus kommer til Oljeberget. Og opprette freds- og rettferdighetsriket over denne verden. Det er da dette kommer inn. Spørsmål om stillinger med ham. Tror vi kunne tenke nøyere over det. Men der skal vi tjene, sier skriften. For hans tjenere skal tjene ham. Vi skal tjene ham. Tre ting var nødvendig for at Ruth skulle kunne innta denne plass. Vil du lese? Nå skal du tvette deg og salve deg og ta dine klær på. Nå må vi si det fort. Hurtig. Nå skal du tvette deg. Altså, du må være ren. Du skal salve deg. Du må være innviet eller helliggjort. Du skal ta dine klær på, et uttrykk for rettferdiggjørelse i skriften. Altså, tre ting var nødvendig for at Ruth kunne innta denne plass, og tre ting er nødvendig for at du og jeg kan innta denne plass. Plassen i Jesu føtter. Du må være ren, du må være hellig, du må være rettferdig. Men min venn, hvorledes går det da? Jeg skal si deg hvorledes det går. Vil du lytte til nå? I samme øyeblikk du faller ned for hans fot, får du alt dette. I samme øyeblikk jeg falt ned for ham og sa, jeg er en helvete fortjenende synder, det er alt hva jeg er. Er det nåde for meg? Min venn, fra det øyeblikket av har jeg vært ren, ganske ren over det hele. Jeg har vært badet en gang, og det er nok, som vi hørte. Aldri har han sett en plett, ikke en eneste, på den stakkels fyren som står her. Jeg beundrer denne personen. Fra det øyeblikket av har jeg vært fullkommen helliggjort i ham, for han er min helliggjørelse. Fra det øyeblikket av har jeg vært rettferdiggjort, det vil si passende og skikket for faderhuset. I ham. Og så ligger jeg der i denne erkjennelse. Venner, hvorledes står det til? Er vi ved Jesu føtter? Er vi ved Jesu føtter? Det verden trenger, og det Norge trenger, det bygder og byer trenger, der hvor vi hver på vår plass lever, det er at vi er der under natten. At vi er der hvor Ruth var ved Jesu føtter. Det var nevnt i går aftes, sa Svindland i en liten samtale. En stor gudsmann, jeg har aldri lært å kjenne en sådan gudsmann i den verden. Sannsynligvis kommer jeg aldri til å møte noen sådan før jeg kommer på den andre side. Jeg nevner ikke hans navn, men noen av dere vet hvem jeg taler om. Han ble en gang spurt, det var altså en forkynner av Guds nåde, og han ble en gang spurt, hvor har du studert? Hvor har du din utdannelse fra? Hvilket college har du vært ved? Og så svarte han, jeg har studert ved Maria Universitetet. Jeg tror du forstår det, min venn. Du husker hun som ifølge Lukas 10. kapittel satt ved hans føtter og lyttet til hans undervisning. Jeg har studert ved Maria Universitetet. Er vi der, så skal jeg si deg, min venn, vi går ikke tomhente ut i verden, for du ser at Ruth fikk noe der. Hva fikk hun? Les vers 15. Les vers 15. Hva fikk hun? Hun fikk 6 mål bygg der. Og du kan stole på at det var rent korn. I det andre kapittel måtte hun banke det ut, det hun hadde sanket. Men her, mine tilhører, var det intet å banke ut. Det var rent korn. Gode saker. 6 mål, og jeg har stillet meg spørsmålet, hvorfor ikke 7? Har du tenkt det? Når du har lest gjennom kapitlet før du kom til møte i dag, eller til denne bibeltimen. Hvorfor ikke 7 mål bygg? Jeg skal si deg det, min venn. Det meste hun kunne få mens det var natt, det var 6. 7 er fullkommenhetens tall. Og det 7. mål skulle hun ha til gode til morgenen rant. Der kommer en morgenrutt. De talte litt sammen om det. Under natten. Der kommer en morgenrutt. Skal du få det 7. mål. Ja, der kommer en morgen, og det skal vi høre om i morgen. Vår Fader og Gud, vi takker deg fordi der er en sånn plass i denne mørke natt som vi nå lever i. Og jeg takker deg, Herre Jesus, for all den velsignelse vi har mottatt fra deg. Takker deg at vi kommer aldri tomhent fra denne plass. Vi har noe å dele med andre når vi kommer derfra, og det vil merkes på oss at vi har vært der i din nærhet. De kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus. Og jeg ber deg, Fader, la det bli resultatet av dette kurs, at når vi kommer hjem, så merker de vi har vært ved dine føtter. Vært der så ganske, ganske nær deg, så de kjenner på en særlig måte en Kristi vellukt av oss.